Pili Castro, psikologoa da, Deustuko Unibertsitatean irakasle dabil, Caritaseko kidea bebada, eta hau gitxibalitz agustia, gitxibalitz bakardadeari buruzko doktore tesia be egin dau berak. Pili Castro, egunon.
Egunon.
Eta eskerrik asko gure estudiotara etortearen.
Ezer bada.
Pili, esango zenduke bakarrik biziran pertsonek perfil amankomuna da bela, edo bakardadeak lentxeago esan dugun moduan badaukaz makina bat aurpegi?
Ba, gustatu zaik. Patxik esan dakoa, ez da? Ba, hori adierazi du. Ez dago modu bakarra, bakarra saltzeko edo definitzeko. Eta mila aurpegi daude, bai, egia, batzuk bakarrik bizi dira, erabaki dutelako, beste batzuk, bueno, zerbait gertatu delako, eta nahi gabe holan ikusi dute bere burua. Eta ero, bueno, badago beste bakarraren beste zentzu bat, beti pentsatzen dugu importantena dela bakarri bizitzea edo ez. Eta ez, gauza da, horti dagola bakarrai sentimendua. Eta batzutan bakarrik sentitzeko ez da beharrezkoa bakarrik egotea.
Horretaz galdetu behar nautzun, bakardadea etxe bateko personen kopuruan edo norberaren sentsazioetan zehaztu behar dugu?
Ba, gauza biak. Egia da, bakarrik egotea, ba, errazten duela ez da bakarde sentimendua, baina bakardaderen gakoa ez da bakarrik zenbat lagun ditudan edo hori bakarrik bizinezen ala ez. Benetako importantzia duena da, nolakoak diren nere harremanak, ez da? Batzutan, claro, elantzobe azkenean herri bada eta aldeon asko ditu alako leku baten bizitzea, ez da? Baina bidez hirietan, normalean jende askorekin gaude, ania bidez bizibena espizu baten, ez da? Eta baditu tola usokoak eta, baina batzutan ez daukagu harremanik, orduan, hori, bakardaren asuntoa ez da bakarrik zenbat harreman ditudan bizik eta nola sentitzen ditudan horiek gertu, zerbait behar dudanean badakit norengan jo, eta ero ere, bueno, ba hori, gustora nago, ulertuta sentitzen naz, libra sentitzen naz harremanetan, bueno, alako gaiak oso importanteak dira, ez da?
Kontra esan korra moten dago esaten dozun hori, baina gero gogo eta eginda akaso egiabe bada, ze baten bateri entzuna lotzagu, jo, zelan joango naz herri txiki batera, han bakarrik sentiduko naz, hobe uri handi baten?
Bai, bueno, azkenean bakardei sentimendua da. Horretan badaude gauza asko, ez da? Alde batetik hori, nolakoak diren harremanak, zenbat dituda, baina bebai da, nik zer nahi dudan, ez da? Eta hori oso importantea da, adibidez, edadetu iburuz hitz egiten dugunean, ba, beti pentsatzen dugu onena dela beste batzukin bizitzea. Eta ez, adibidez, bakarrik bizitzea batzutan, esan nahi du, ondo zaudela, autonomoa zarela, eta badauka putzu positibo bat, ez da? Orduan, klaro, hori bakoitzak buruan daukaguna, bakoitzak nahi duguna, bakoitzak espero duena bestengan, hori oso garrantzitsua da bakarde sentimendua ulertzeko, ez da? Gauza da, klaro, bakarde egoera kanpotik ikusten da, eta hori zenbatzen dugu, zenbat pertsona bizi dira bakarrik. Zenbat pertsona ez dute ikusten etxetik kanpo dagoen pertsona bat aste osoan. Zenbat aldiz hitz egiten dugu telefonoz bestekin, hori neurtzen da kanpotik. Baina bakarde sentimendua da, barruan zetitzen dudan, eta orduan ez da ikusten. Neurtu alda, psikologiatik neurtzen da. Baina ez da kanpotik ikusten. Eta da, bueno, beste faktore batzu daudelakoan, eta da, denok ditugu, O sea, bakarde sentimendua pentsatzen dugu azkenean dela oso esperientzia normala. Gertatzen dena da batzutan dela aste bateko sentimendua gure bizitzan eta egoera batzutan luzatzen da eta orduan, bueno, arazoa bihurtzen da.
Nahi ez dan bakardadeari aurre egiteko komunidadean biziteak daukasan onurak azpimarratzen dozuzuk, emoten dozuzan berbaldietan eta ukiten dozuzan tailerretan eta olakoetan. Komunidadea aitatzen dozu. Komunidadeak zer emoten dau?
Bueno, ematen du topatzeko errastasuna, gustatu zait hori patzik esaten zuena, ez da? Ba, zer gertatu den COVID-an herrian, ba, hori, bera kontatu duen hola paisak, ez da? Ba, esaten du, ai, hau ez da, etorri, eta, bueno, hori da, komunitateak errasten du topaketa. Errasten du ere, harreman onak izatea. Ze azkenean ezagutzen duzu jendea, komunitatean elkar laguntza asko zerrazagoa da. Batzutan ez duzu laguntza eskatu behar. Alboan dagona edo gertu dagona konturatzen da gaur ezaren aldatu leioa ez duzulako ireki, ez da? Eta orduan joaten da zuregana. Orduan, zainketa asko zerrazagoa da. Bai. Eta bueno, datuek esaten digute, herrietan egia da isolamendu handiagoa dagola. baina hirietan bakarde sentimendu handiagoa, ze, claro, ematen du hiri baten egonda oso erresa dela bestekin egotea, eta bai, egotea bai, baina alkaru lertzea, zure gustokoak diren pertsonak topatzea, bueno, eta claro, gure gizarteak ulertzen du bakardea dela hori harreman kupurua. Eta ez psikologiak esaten du ezetz, eta gero eta ikerketa gehiago daukagu alderrotatik.
Eta eko pertsona bat daukagunean, akaso familian eta pertsona horren zainketa bermatu behar dugunean, akaso txandak egiten dira, egutegiak, kronogramak, zaintzaile bat bekontratetan da, edo residenzia batera, egoitza batera eroaten da pertsona nagusi hori. Eta familiak askotan uste dau, bueno, ba, zainketa horregaz, zainketa sistema horregaz batera, bakardadea erabat alboratzen dela, eta dauelako formula horrek bakardadeari aurre egiteko balio dauela. Baina beti izaten da holan?
A ber, holan ziurtatzen dugu zainketa eta pertsona bakarrik ez dagola, baina ez dugu arintzen behar bada bere sentimentua. Psikologian ikusten dugu pertsonak, berdin da zein den gure adina, behar dugula harreman diferenteak. Pentsatzen baldin badugu gure bizitzan, gu badaukagu harremana familiarekin, lagunekin, lankidekin, auzokidekin, ezta? Eta harreman bakoitzak ematen digu gauza diferenteak. Batzutan daukagu konfidantza, beste batean ez daukagu konfidantzari, baina ondo pasatzen dugu, beste baten sentitzen gara talde batekoa garela. Ordu, ez dago harreman bat, ez da familiakoa, nahikoa denik gure behar guztiak asetzeko. Gertatzen dena da, zeintzen ditugunan edadetuko pertsonak, kezkatzen gaituela asko, hori, zainketak. Osea, ondo jan behar du, garbi egon behar da, bere egon behar da, eta hori egia da. Baina batzutan ez gara konturatzen, harremanen beharra zabalagoa dela, eta edadeko pertsona batek ere behar duela, bere adineko norbaitekin egon, oroimenak partekatzeko edo bere interesak partekatzeko, eta ni beti esaten du, ni alaba banaz badaukat paper bat nere amarekin, ez naiz bere lagune, oso harreman estu izan aldugu, oso ondo pasatu aldugu elkarrekin, baina alaba naz, ez naiz bere lagune. Tardun, hori uste dut ez dugula ahaztu behar, azkenean gizakume bezala baditugu behar batzuk harremanetan, eta horretarako harreman diferenteak beharrezkoak dira, eta batzutan hori ez dugun neze gogoratzen, ba ez dugu zer egiten bakardaren kontra. Gauza ez da bakarrik bestekin egotea, ez da egoitza baten egotea. Gauza da egoitza baten egotea ondo zainduta, baina harreman signifikatiboak, benetan nere gustokoak direnak izatea, libreak ere izatea, lagunak izatea, auzokoa etortzea, alaba etortzea, bai?
Lentxeago, aitatu gotzagu patxiri, ba, edadekoa batzu bizi irala lantxoben, eta edadeko ugari bizi ira bakarrik bizkaiko lurraldean. Zubdinozu bakardadea gure gizartearen epidemia dala, baina ez dala adinekoen bakarrik, hau da, ez dala nagusien bakarrik. Zerraitik pentsetan dozu hori?
Bueno, bai, ikusten dut gure bizimoduak batzutan ez duela errasten konfidantzazko eta benetazko harremanak izatea. Bizi gara harin, lanez gainezka, batzutan denborari gabe, holan, harremanetan sakontzeko. Baditugu harreman pilo bat, Facebook, sareetan, jende askorekin gaude, baina batzutan ez dauko aukera benetan elkarri ezagutzeko, konfidantza sortzeko. Eta hori nere ustez, edo, bueno, ikerketek esaten dute, ez da, gure munduan hori gero eta gehiago gertatzen da. Eta ikerketek ere esaten digute gazten artean bakarde pilo badagola. Naiz eta unibertsitatean egon, saretan egon, ateratzen dira festetan, baina benetazko, behar, gure beharrak ez dira asetzen, gure benetazko beharrak ez dira asetzen. Orduan, claro, sartzen garen einean egia da arazo handiagoa edo zailago izan aldela bestekin egotea, nere kabuz ateratzea, nik nahi dudana egitea, eta horregatik batzutan behar dugu laguntza hori egiteko. Baina horrek ez du esan nahi, beste adinetan ez dagola bakardaderik, kontrakoa baizik.
Nahi estan edo gura estan bakardadeari aurregiteko komunidadean biziteak daukan garrantzia azpimarratu dozu, lentsago ebai, eta komunidadearen onurei buruz egin dozu berba. Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari etxe bizitza komunitarioetarako edo cohousing eredurako proiektu pilotoak eskatu dutzoz. Legebiltzarrak Jaurlaritzari esan dutzo honen beharra dago, hasi honen inguruan proiektu pilotuak sortzen. Komunitateak sortzeko bide bat izan daiteke etxe bizitza komunitarioena?
Bale, bai, hori izan daiteke bide bat, zerraitik ez. Hasieran esan dugu, ez da, bakardade sentimendu bakoitza edo esperientza bakoitza diferentea da, orduan beharrezkoa da erantzun diferenteak egotea. Ez dago erantzun bakarra. Hori izan daiteke bat, ez da? Beste bat adibidez, hiri aditzuak egiten ari gara, ez da? Gaztelera ciudades amigables. Hori ere ona da, hortik proposamen batzuk heltzen dira. Beste gauza bat, dendak, adibidez, oso importantea da, dendak egotea hirietan eta herrietan. Azkenean den ateratzera ari gara, erosketa kanpora, eta gure kaleak batzutan utzik gelditzen dira. Dendak badira topagune bat. Bai, ez bakarri parkeak, baizik eta, bueno, ba, bizitza dagoan, argia ematen dute, mugimendua. Orduan, badaude, mila gauza txiki, nere ustez bakardaren kontra egin aldirenak. Eta bakarde sentimendua beti egongo daan. Zaskenean, bueno, ikerlari batzuk ere esaten dute, ez da? Bakardea da mina. Eta mina horrek esaten digu, aixu, harremanetan zerbait gertatzen ari da, ez da? Buruko mina bezala. Bai, orduan, bueno, beti gongo daan, baina egia da, bakardade gero eta luzeago egiten ari dela bizitzetan, eta hori da arazoa, eta hortik ondorio txarrak, bai.
Zenbatik azten gabizan zuen zuten pili, plazerra, zu amentxe beste bine eukitea eta bakardadeari buruz zehozer ikasi dugu zalantzabarik. Beratzitarako zein minutu pili, Castro, plazerra, eskerrik asko gurren gura arte.
Eskerrik asko zuei.
Goizeko izarretan.